qaramada midow ayaa walaac ka muujisay ismarwaaga ka taagan muranka biyo-xireenka Itoobiya ee u dhexeeya dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar. Afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in xogeeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres uu si gaar ah arrintan ula socday, isagoo ku baaqay in la taageero dhexdhexaadinta uu wado ururka midooba Afrika. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe Stephen Dujarric ayaa shaac ka qaaday in xogeeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres uu si gaar ah isha ugu hayo heysada ka taagan muranka biyo-xireenka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar iyo Suudaan.
This is an issue we've been following very closely, and the Secretary General has been following, I would say personally, very closely. The issues of the dam can only be resolved through peaceful means. He calls on all the parties to do whatever they can do to de-escalate.
Run ahaantii arrintani waa mid aynu si dhow ula soconnay. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobeyna waxa uu si shakhsi ah isha ugu hayay xiisadan. Runtii muranka biyo-xireenka waxaa lagu xallin karaa wadahadal iyo is-afgarad nabadeed oo keliya. Xogeeyaha guud waxa uu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada arrintan ku lugta leh inay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah oo ay ku dejin karaan xiisadda taagan. Xogeeyaha guud waxa uu si joogto ah xiriir ula leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo haatan isagu haya xilka shirgudoonka Midowga Afrika. Sidoo kale waxa uu xogeeyaha guud ee qaramada midoobay si joogto ah uu ula xiriiraa madaxda sare ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay si walbo oo ay awooddo u taageerto dardargelinta wadahadallada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale si buuxda u taageersan tahay waanwaanta uu wado ururka Midowga Afrika.
Dalalka isku haya xiisadda biyo-xireenka ayaa kala taagan mowqifyo kala duwan oo dhinac walba uu ku doodayo in aragtidiisu ay tahay midda saxda ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Mowqifka labada dhinac ee isku haya biyo-xireenkan Itoobiya haddaan eegno oo kala ah Itoobiya oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca, Itoobiya waxay aaminsan tahay in biyo-xireenkan oo ay sameyso uu muhiim u yahay horumar dalkeeda iyo dadkeeda, ayna xaq u leedahay si ay uga faa'iidaysato biyahan ka soo baxaya waddankeeda inay biyo-xireenka ay sameyso. Saas darteed ay ka go'an tahay inay sameyso biyo-xireenkan ay waddo qaybtiisii hore ay dhamaysay, qaybtiisii labaadna ay sameyso, xataa haddii ayna gaarin heshiis la gaarin wadamada Suudaan iyo Masar oo ay arrinkan isku hayaan, haddii ayna wax heshiisa gaarin xataa inay sameynayso ay ka go'an tahay. Taas waa mowqifka Itoobiya. Dhinaca kale, Masar iyo Suudaan waxaa jirta cabsi ka imanaysa laba dhinac. Waa dhinaca ugu horeeya aad uga cabsi qabaan labada wadani in haddii ay Itoobiya dhisto wabigan oo biyo-xireenkaas ay sameyso, in biyo-xireenkaasi haddii uu dumo fatahaadda kasoo iman karta oo aada u ballaaran oo aada u weyn ay keeni karto in maaragtay ku kharaqmaan degmooyin ama maaragtay dhul badan oo Suudaan ah ay dhibaatooyin fara badanna keeni karto, taasoo xataa maaragtay ugu gudbi karo ilaa wadanada Masar sida ay khubaradu sheegayaan oo dhibaatooyin fara badan ka iman karta fatahaadda wadigaas. Waa kow. Dhinaca labaad ay ka cabsi qabaan waxa weeyaan in ay yaraato qaybtoodii biyaha soo gaarayay ka imanaysay halkaa kasoo baxayo, in maaragtay biyihii uu yaraado oo biyo la-aan iyo maaragtay dhinacii beerihii oo biyihii loo adeegsanayay ay yaraadaan iyaduna ay ka timaado Suudaan iyo Masar, ba gaar ahaan weliba Masar oo aada maaragtay loo tilmaamayo inay biyuhu yaraan doonaan. Marka mowqif ahaan labada wadan labada dhinac isku haya ay halkaabay kala taagan yihiin. Saas darteed waxaa maaragtay marka muddo lasoo waday gaarayso ilaa 9 sano ah wadahadallo ay saddexda dhinacba ay isku horfadhiisanayeen oo kolna iyagu ay fool ka fool u wadeen, kolna maaragtay la dhexdhexaadinayo.
Xiisadda biyo-xireenka ayaa haddii ay faraha ka baxdo aan ku khubnaan doonin dalalka ay arrintani khusayso oo keliya, balse ay saameyn doonto guud ahaan bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika, sida ay isku raaceen khubarada ku xeldheer colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan qaaradda Afrika.